nilqakom għal program iħor saħħa me Enrozzo Partner, ringrazzjakom li tkomplu segu dan il-program, program li l-ġimgħat qed itiru fil-fatt qed naslu propju fl-aħħar laps ta' din l-iskeda. Program li qed nittrattaw segments differenti tas-saħħa, s-saħħa huwa settur wiesa' ħafna, settur kumpless ħafna, u llum fil-fatt se nkunu qed nitkellmu fuq diversi affarijiet, forsi mhumiex esperjenzi li konna direttament u allura m'għandix dubju se sibuha anzi aktar interessanti. Fil-fatt miegħi għandi lil Marika Gatt hija persuna illi ħadmet ħafna fis-settur tal-persuni b'diżabilità tal-hemm anke l-università, tikkontribwixxi f'diversi fakultajiet u dipartimenti fl-università. Hija support teacher ukoll f'ħed dan id-dipartiment. Departimenti u divizjoni
Direttorat
kultant jimbidlu xifti kizim jid il-direttorat li ma direttorat jindkom
DQSC
tal-quality standards u tati support il-diversi v-diversi skejjer pero għaparti jek forsi min jaff il-Marika jaff illi il-ġenitur ta' ġuvnott issa praticament.
Għandu 13 sena issa.
13 sena, ġuvnott diżabilità, u apparti jekk daħal diversi sistemi, l-użu ta' teknoloġija, diversi sistemi biex naturalment kunu nistgħu it-tagħlim jista' jkun iffaċilitat, forsi nitkellmu tikka żgħira fuq hekk ukoll. Apparti jekk Marika jiena niftakarha kważi tifrustra ruħha fil-bidu biex bdew deħlin dawn is-sistemi u din l-għodda li s-servi il-nis b'diżabilità mod partikolari tfal żgħażagħ u forsi anke adulti li għandhom diżabilità intellettwali naħseb. Dan huwa settur li jiena ninkwieta tikka żgħira fuq għaliex is-settur ta' diżabilità forsi mill-aspett ta' n-nies li għandhom diffikultajiet fiżiċi, għandhom impairments fiżiċi, forsi hemmhekk għamilna pass jew tnejn u tal-anqas hemm awareness, ġifieri jekk jidħol ġo ħanut u mhux aċċessibbli donnu b'xi mod jew ieħor tolqot l-attenzjoni tiegħi jew taf tolqot l-attenzjoni tiegħi. Pur meta niġu biex naħdu mal-persuni li għandhom diżabilità intellettwali naħseb hemmhekk qed għandna ħafna xogħol. X'i jsir? Nirringrazzjak illi sibt il-ħin Marika tiġi għal-għal.
Grazzi inti.
Ħudna ftit fl-interess tiegħek, fl-interessi tiegħek minn fej bdejt. Inti kont inti by profession għallima.
Lejna bil-professjoni tiegħi tal-lima ġifieri fil-edukazzjoni primarja u fil-lingwistika.
Dak iż-żmien konna nagħmlu li EMY.
Eżatt.
Fox inti l-ħaqta.
Il-ħaqt li EMY u kelli l-Malti bħala Maltese linguistic speċi wkoll bħala another main subject. Ġifieri graduajt, bdejt nallem, mbagħad kelli t-tifel il-kbir li kellu li għandu diżabilità intellettwali, fl-istess ħin minn dejjem kelli l-ħajra li nkompli nistudja fil-qasam tad-diżabilità. U mbagħad komplejt nagħmel master.
Qabel ma kellek it-tifel jew it-tifel isu.
Le, t-tifel qabel dejjem kien jinteressani bħala anke modjul l-università, imma t-tifel isu kien xprun mbagħad li qed dan hemm bżonn nagħmel xi ħaġa, hemm bżonn inkompli nitgħallem, ħalli ngħin lit-tifel tiegħi, l-ewwel focus kien it-tifel tiegħi ovvjament. U bdejt nistudja għamilt Master of Science l-Università ta' Manchester u apparti minn hekk mbagħad għamilt anke accreditation fil-ferja ta' interess tiegħi fi li augmentative and alternative communication li dak iż-żmien għall-inqas Malta ma kien hemm l-ebda ħiel ta' dawn is-sistemi anke fej jidħlu pereżempju sistemi ta' keyword signing li inti tissajnja u titkellem mat-tfal biex jifhmu l-lingwa kienet xi ħaġa li kienu jaħsbu li l-studenti se nitfogħhom lura, li se nażnuhom, li daw se jitażnu ma jużawx il-lingwa, ma jitalmux jitkellmu. Ma daw l-esperjenzi għalmuni li mhux vera hekk il-każ fil-fatt. U permezz tal-istudji tiegħi mbagħad anke bdejt indaħħal anke ċertu sistemi Malta ta' anke teknoloġija avvanzata biex l-ewwel net tnejn it-tifel tiegħi. Ma mbagħad fit 2005 kelli l-opportunità nagħmel xi xogħol l-iskola ta' San Miguel fej bdejna nesperimentaw b'daw id-devices. Mbagħad fit 2006 speċi kelli l-opportunità li niftaħ l-ACTU Access to Communication and Technology Unit li nsab il-Hamrun u da letteralment bnejtu from scratch, mkienx jeżisti, anka li semmin tajtu. Ġifieri bnejtu from scratch, ġifieri ħloqt is-service provision tiegħu. Għaddu jiffunzjona sal-lum, ġifieri, ovvjament inkont waħdi dak iż-żmien, għamilt kważi 4 snin naħdem fih dak is-settur, u llum ovvjament qiegħed f'idejn tajbin ukoll. U s-servizzi kompli florixxi għax ħaġa sabiħa li tara n-nies ikompli jirrikorru hemmhekk għas-servizzi.
Interessanti tal-keyword signing, ġifieri ġament signing isu aktar marbut l-idea tal-lingwa tas-sinjali hija aktar marbuta ma' persuni li għandhom hearing impairment. Imma inti qed tgħid le, mhux hekk.
Għax fil-fatt hemm il-Maltese Sign Language li qed issemmi inti li dik hija l-lingwa li dik ma tikkompanjax spoken language. Mbagħad hemm il-keyword sign, ġifieri inti taqbad is-sign mill-Maltese Sign Language f'dal każ għax għandna ngħixu Malta. Għax kif imur l-Amerika rrid naqbad is-sign mill-Amerika.
Jien mhijiex universali.
Le, mhix. Għax hija culturally based u allura inti ma tistax tgħid jiena. Per eżempju, kanna natu eżempju l-semija tagħna, kedin nitkellmu fuq Knisja, aħna għandna l-Knisja tagħna, ovvjament ġo Malta minn tal-inqas. Plus li għandna djar partikolari tagħna, ġifieri djar huma ċatti. Allura s-sajn anka s-sinjal, s-sinjal ħajkun partikolari, mhux ħajkun l-istess sinjal bħal tal-Ingilterra. Is-sinjal tal-Ingilterra għal dar ħadkun is-sinjal ta' Malta għall-Knisja. Ġifieri kemm imbagħad tiġi konfuża.
Però mbagħad internament pala pajis dawn is-sinjali jiżviluppaw mill-ġenituri u l-persuni rib tal-persuna su jivvintaw il-signing tagħhom jew kellha hemm standardized.
Tista' tgħid li hemm standardization.
Ġew pubblikati.
Iva, għax aħna neħdu signs ġew extracted mill-Maltese Sign Language. Mbagħad ovvjament they are used in spoken language, ġifieri no nitkellem nuża s-sajn ukoll. Daw il-client group li qed nitkellmu fuqhom huma tfal li ħafna drabi jkunu jisimgħu jekk għandhom hearing impairment mhijiex dik il-primary difficulty tagħhom, ġew ma jkunu jisimgħu. Allura int important li meta tissajnja xorta qed tuża spoken language. Biex huma qegħdin jisimgħu il-lingwa fl-istess ħin qed tittihom xi ħaġa viżwali għal dik il-lingwa li qegħdin jisimgħu.
Però xorta hemm limitazzjoni għaliex naturalment jekk iċ-ċirku tal-persuna ma jkunux jafu, ġifiri nut li jekk jiena niġi għandek, offrejt li tazza te u jiena qiegħed id-dar tiegħek u qed nitkellmu u jiena naturalment ma nafhomx ġa sinjal kif se jidħol it-tifel tiegħek fil-kamra, mhux se nkun kapaċi jiena nikkomunika, jew se nikkomunika naf ingerf xhur iktar għaliex nipprova noħloq sinjali kif nifhimhom jien.
Però ċertu signs huma ikoniċi. Ġifieri pereżempju bħal sajn norqot jew nieqol jew nixrob huma ovvji.
Kważi istintivi, kważi.
Għalhekk iconic, inti tista' kważi taqta' x'inhu huma daw is-sinjali. Imma mbagħad hemm sistemi oħra li jakkumpanjaw il-keyword signing għaw il-communication box li l-istess ma kienux jeżistu daw f'Malta dak iż-żmien ġifieri daw ħloqthom jien from scratch. Mbagħad hemm sistemi jiżed avvanzati bħal l-użu llum il-ġurnata ta' anke teknoloġija bit-touch screens, ta' fas it-touch screen u jitkellem lura software għalik. Fil-fatt proġett interessanti li jiena nvoluta fih huwa it-text-to-speech engine bil-Malti. Li tfisser li jekk jiena nikteb biċċa text bil-Malti se jqraħ li lura bil-Malti. Ġifieri dan proġett li dalwaqt se jkun iffinalizzat. Jekk nikteb il-kelma sfur fuq il-kompjuter tiegħi, il-kompjuter se jqraħ li lura bil-Malti. Kif suppost? Kif suppost?
Blajn
u
kollox. Titkun preċis fil-klim, mela kif tiktu.
Ekku.
Namlu kors il-Malti, ġiri l-u. Għanna problema ta' ortografija, cross the board. Ġili anki nej kolli di l-istess problema, għajt il-verità. Ma il- Din huwa interessanti. Li kieku biex ngħidlek ma ħadx daw l-inizjattivi inti, ġifieri hemm strateġija f'dan is-settur, hemm ħsieb hemm aċċettazzjoni qed nipprova nara kif nistgħu minn politically correct way. Hemm aċċettazzjoni li għandna bżonn inħarsu lejn dan is-settur. Jew din inizjattiva ta' Marika Gatt li appassjonata fuq is-settur u dak li żviluppa minħabba fik. Iżviluppi dejjem ġew minħabba persuni, ta' ġimax I underestimate dak il-fattur.
Imma jina jik ħankun onesta mija, kienet jibsa ħafna, għax kienem ħafna diffikultajiet. Diffikultajiet kienu ġejjin anka minn sħabi stess, kollegi oħra li forsi għall-ewwel kienu xettiċi.
Tiġen tiġenni tiffissa.
Leo, kienu xettiċi, kienu xettiċi anka fuq is-sistemi. Ovvjament kienet influenza u l-ġenituri, għal-ġenituri wkoll kienu ċettiċi wkoll. Però llum il-ġurnata jien inħares lura ċertu sodisfazzjon għax ngħid dak ix-xogħol kollu li kont nagħmel għax jien qalbi tajta li dan is-settur. Jien kont ngħix għalih dan is-settur, jiġifieri kważi abbandunajt kollox biex nara da s-settur jimxi.
Meta ma kellekx bażi oħra ġifieri inti kont qed tibda mill-ġdid, ġaltru qed tkompli xi ħaġa.
Bdejt minn kamra vojta litteralment li throughout the years bnejnija bir-riżorsi biex it-tfal jistgħu jiġu assessjati biex intuhom dak li huwa denju għalihom għal daw it-tfal qed intuhom vuċi li kieku daw m'għandhomx dik il-vuċi.
U rajt differenza b'mod konkret. Ġifieri.
Jiena nista'.
X'inhu ma' differenzi li rajt?
Id-differenzi nista' laqsam għalfejn ġifieri nsemmi tfal li mhumiex tiegħi personali għalkemm kollha tfuma tfal tiegħi, nista' nieħu mit-tifel tiegħi stess. Tara l-frustrazzjoni tiegħu tisparixxi, tara li huwa juża sistema ta' sinjali li qiegħda tiftiem, tara li huwa juża teknoloġija avvanzata li jgħidli mama, I want breakfast, jew jinnaf ir-retweet big sweet honey illum, per eżempju, jew ngħidlu inti lil min tittistieden għall-parti tiegħek tal-birthday. U dan ikollu numru ta' ritratti quddiemu u jgħidli lil min irid tal-parti. Kieku mod ieħor ma jistax jgħidli. Jew jekk weġġa l-iskola, jew jekk ġralu xi ħaġa. It-tifel kapaċi jirrakonta u jgħidli x'ġralu. Li kieku dan m'għandu l-ebda mod kif jista' jikkomunika miegħi.
L-effett u l-impatt huwa anke fuq il-familjari.
Fuq il-familja, fuq il-ħbieb, anka close friends tiegħu u tagħna, jiġifieri anka l-iskola għax dan it-tifel qed ittieħed entitlement inti, qed ittieħed l-opportunità li jikkomunika u anka li jkollu aċċess għall-kurrikulu tal-klassi wkoll.
Naf li hija delikata di imma l-edukaturi qegħdin jirrispondu għal dawn l-idejat għandkom ftit fair, anzi nipprova nkun fair kif nipprova nkun dejjem fuq l-edukaturi. L-edukaturi huma affaċċjati bi 30 storja, qed ngħid għall-primarja b'mod partikolari, bi 30 storja kull sena u li dawn l-istejjer ikunu differenti. U minn ġiex hommu separati, u minn ġiex hommu qed jisseparaw waqt li qegħdin l-iskola, u minn għax mitu xi ħadd fil-familja, u minn għax għandu diżabilità, u minn għax it-teacher naħsbu li għax il-logħba jinkun nagħlem u dejjem ngħid qatt ma kont ngħajja fuq ix-xogħol daqskemm meta kont nagħlem. Jiġifieri għax tipprova tagħmel l-affarijiet tiegħek sew inti tifhimni. Jiġifieri it-teacher qegħdin jiltaqgħu ma' 30 storja kull sena differenti. Din jippruvaw ikunu fatt tajdinna li ġi stess, loko parentesi, bikunu replacement jew in the absence of the parent, f'dak il-ħin li jkun iskola, ikunu il-ġenitur. U allura hekk għandu problema law, hekk hemm problema hemm, hekk hemm mixju, hekk hemm it-teknoloġija, hekk hemm żvilupp ta' xi ħaġa jew oħra. Issa f'dal-kuntest kollu, l-allema qed jirnexxilhom jirrispondu għal din it-teknoloġija qed jirnexxilhom jassimilaw fil-metodi ta' tagħlim tagħhom. Jew sistema tagħna ma tippermetti.
Le, irridu nkunu fair hawnhekk, għax hawnhekk bħalissa għandna ħafna riformi għaddejjin, għandna l-installazzjoni. Għandna installazzjoni ta' interactive whiteboards li learning platform u elf mitħaġ oħra li l-għallim u learning support assistance irridu jiffaċċjaw kuljum. U jina nemmen li il-maġġoranza tal-għallima iva, kif qed tgħid inti ġifieri daw litteralment qed jagħmlu. Ma qed jagħmlu li jistgħu, imma qed jagħmlu li jistgħu biex jakkomodaw il kull student. U jina naħseb dik il-mentalità li t-tifel b'diżabilità u appropjata ta' learning support assistant bil-mod il-mod qed tinqata fl-opinjoni tiegħi xi għandur ħafna skejjel kuljum jiġifieri. U nħoss il-pols tal-għallim u tal-learning support assistant jinqod bil-qeda u nqod nismagħhom u nisma' d-diffikultajiet tagħhom u tipprova tgħinhom u mill-aħjar li tista' toffrilhom ir-riżorsi why reinvent the wheel, dak għandhom bżonn xi ħaġa naqbu tintihom dak il-ħin jekk hemm bżonn.
Hija daqshekk ikkomplikata din is-sistema ġifieri fil-konkret. Ora, fil-konkret, jina, ħalli natu eżempju ta' xenarju, jina nidħol nibda sena skolastika tiegħi bħala llim u għandi tifel ta' 8 snin illi għandu diagnosed jew ġi assessed li għandu intellectual disability. U ċempu l-Marie Gagat, minn hemmhekk il-qudiem x'jiġri.
L-ewwel jiġri jsir assessment minnaħa tal-ACTU li jinsaf fil-ħamrun. Minn hemmhekk imbagħad joħroġ ir-rapport, ir-rapport b'xi mod. Jiddependi mill-waiting list li għandhom, ġifieri dan ovvjament ħafna nies jiġu
kollu. M'hemm xans biex nistennew. Imma
jekk ikollok ħafna nies, ikollok ħafna nies għas-servizz.
Żejt in-nies biex jagħmlu l-assessment, imma insomma dik naf li mhix ċaġa li jintan del kontrol fuqa.
Mix l-erja tijaj palissa.
Ekku.
Jasal il-report għandi, unbat jiena...
Għalix għabxi mot jew iħor?
Minħabba li il-report huwa konfidenzjali, ma jistax jasal direttament għandi, jasal through the parent. Ġivir il-ġenitur ta' diħ forsi
li... Mux department imma u l-istess istituzzjoni?
Le, ma jem ċertu regoli ta' etika li inti ma tistax taqbutu ta' di rapport bisem ta' persuna, b'dettalji anka mediċi. U forsi minajra il-konsens tal-ġenitur. Minn dak il-att imbagħad huma l-ġenituri li jgħaddu r-rapport u fl-aħarnet jasal għandi ġifieri. Minn hemmhekk imbagħad dment li jiena għandi dak l-equipment jew dak is-software li qed jitolbu fir-rapport jiena nkun nista' intihom dak is-software ġol iskola on loan u mbagħad ngħinhom jimplementaw is-sistema u nagħti training lill-għalliema u learning support assistance skont il-bżonn.
Tikkowċihom inti mhux tħallihom
ma nħallihomx waħedhom. Dana ma ta' minn sens li inti tihom biċċodda mbagħad ma tgħallimhomx kif tuża' mal-istudent. Anzi intihom eżempji prattiċi kif jistgħu jużaw fil-kurrikulu wkoll għax inkella xejn.
Meta tajt intellectual disability qed ninkludu l-min hemmhekk ġifieri qed ninkludu n-nies li naf li għandhom preżemp problemi ta' komunikazzjoni bħal nies b'autism jew nies li qegħdin fuq l-ispettru tal-aspergers jew f'xi setturi oħrajn jew kellha nies purament biex ngħidlek li għandhom.
Le, fil-fatt intellectual disability hija biss waħda mill-kategoriji so to say, ġifieri aħna issa jkollna request għall-tfal li għandhom visual impairment ukoll pereżempju.
Ukoll.
Iva. Anka physical impairment. Ġifieri hawnhekk imbagħad niżawlhom switches, pereżempju biex huma jużawhom bidejhom flok jużaw mouse jew touch screens.
U min jixtrihom daw?
Le, daw minnaħa ta' direttorat jinxtraw.
Ġifieri once li inti tassigura li dan din il-biċċa
hija available, hija available.
Għax l-ewwel mhux tittorna ġeda kull bniedem għandu kull persuna.
Ma ħafna drabi jkun offer ġeneriċi bħal touch screens, switches, software li huwa ġeneriku.
U dak ikun hemm available.
Sakemm ovvjament l-istokk ma jispiġġax ikun hemm available. Imma mbagħad hemm għandna sistema li t-tfal kif jaslu mill-primarja jmorru għas-sekondarja jekk jista' jkun l-equipment jitla' magħhom. Jekk jibqa' għaddata tal-jom, ideally jisir reassessment biex narrof xinu mal-bżonnijiet tagħhom.
U xamki ġu skola sekondarja, għamki l-fat li għandek traveling, per eżempju, minn klassija l-oħra, ċerta software, ma nafx kif.
Fil-fat fil-sekondarja, daqxie jizjed diffiċli li t-implementa xaħġek, għaxie pjuttost hemm computer labs, rather li ikun hemm isu computer fil-klassi, għaxie t-tfal ikunu qegħdin iduru minn klassi għall-oħra.
Sakemm immaġina jien il-parent ma jxux xi netbook jew xi.
Ħafna drabi jekk jispiċċaw jagħmlu.
Mbagħad
ovvjament hemmhekk hemm fondi tal-Community Chess Fund u minn tal-Kummissjoni li jgħinhom biex jixtru daw l-affarijiet ukoll.
Ir-rowl tal-ġenituri fiex jidħol hawnhekk?
Il-ġenituri jduntuhom support kemm nistgħu biex anke ngħinhom u nagħlmuhom jużaw is-sistemi u biex daqshekk faċli, jiena għadhom sissa sa ġurnata tal-lum ċemplu lill-ġenituri biex ngħinhom, which I do so, ġifieri għax aħna anke minn għad ta' volontarjat nippruvaw ngħinhom kemm nistgħu l-ġenituri.
Naħseb mistoqsija li jista' jkun li anke jagħmlu l-ġenituri hija jekk dan l-apparat jażinhomx it-tfal jew ġibhomx f'sitwazzjoni fejn ma jippruvawx jużaw per eżempju jekk hija issue ta' komunikazzjoni per eżempju.
Ma lek isir assessjar. ġviri dana ħat musa jaqbatu jirrekomanda xi ħaġa jekk ma jafux li this needs to be an alternative means of communication. Per eżempju jekk nista' nagħti eżempju fuq tifel tiegħi, llum il-ġurnata għandu 13-il sena, da xorta għadu ma jgħidx kelma waħda. Però jien ma qatx noqgħod nistenna li jalaq 13-il sena biex xorta nixtrilu bit-equipment li jikkomunika bih. Ġviri xorta ħadd sogru, imma dan l-equipment jgħinu biex jaqgħod is-sentenzi. Ġviri dan anke jekk dan beda jitkellma waħda. Bl-equipment anke qed jisimgħu sa jieħu gostu, jipprova jirrepeti dak li jisma. Wara kollox il-bambin ħalaqna biex nitkellmu u speech hija li żiet ħaġa naturali li jista' jkollok. Ġviri jekk da sa jitkellem, xorta sa jitkellem. Xorta
laqgħa
xejn. Anzi pjuttost bil-kontra, da pal meta tibni dar u tipprova tagħmel scaffolding biex id-dar ma taqalekx u daw is-sistemi ta' aumentazzjoni jekk huma wkoll.
Marika, apparti jekk inti involuta f'settur ieħor, insomma, apparti li qed tkompli wkoll l-istudji tiegħek f'livell ta' dottorat, però apparti jekk inti tħalt ukoll f'qasam ieħor li huwa l-Special Olympics. Xinu dan, kif spiċċajt hemmhekk u x'qed tagħmlu hemmhekk u x'inhu l-proġett li intom involuti fih?
Special Olympics Malta fonti li naħdem magħhom jiena permezz tat-tifel tiegħi, xi t-tifel tiegħi kien membru ta' Special Olympics, jiġifieri kienet jieħu s-servizz. Imma mbagħad ġejt approċjata mill-National Director Anna Kalleja u saqsitni nistax ngħin li Special Olympics bħala educational consultant ovvjament b'mod volontarju. Għax ta' min jgħid li Special Olympics hija assoċjazzjoni volontarja, jiġri kull min b'xi mod qed jagħti semu u kulħadd huwa volontier. Dan huwa servizz li huwa available f'160 pajjiż. U Malta u għed minnum. Ġim muqqaf fis-sena 2000 bejtu ieħor u inna natu servizz ġifiri l-tfal.
Sena 2000 f'Malta.
F'Malta, xu twaqqaf fil-1968 minn Eunice Kennedy Shriver li kienet uħt John F. Kennedy u dawn kellhom oħthom li kellha disabilità intellettwali. U bdew jaraw li m'hemm l-ebda forma ta' servizz u forma ta' ker għal-daw il-tfal, għal-daw il-personi u għallek waqfu l-Special Olympics International li minn hemmhekk imbagħad żviluppaw ġifieri anke programmi madwar id-dinja.
X'i jsir f'dawn l-Special Olympics?
Ġifieri inti għandek l-sports program li jiġi offrut freely throughout the year f'diversi disciplini. Ġifieri dan hemm xi 20 disciplina. Aħna Malta għandna base about minn disciplini bħalissa biex jiddependi mill-ammont ta' coaches volontiera li ssib biex jgħinu.
Mhux bħala take-up, it-take-up ikun?
It-take-up huwa tajjeb kieku, fil-fatt għandna waiting list enormi jistennew biex nistgħu nibdewlhom is-servizz, imma da jiddependi mbagħad mill-coaches li huma lesti, għax il-coaches qed ikunu accredited ukoll, qed ikunu trejnjati, biex li taqbad u tgħid tiġib coach li ma jkunx ittrejnjat. Dan jibatu għam anka training barra minn Malta, ġviri dan hija organizzazzjoni serja ħafna, jiena laqas irrealizzajt kemm serja. Indunajt kemm serja meta ġejt offrut għall-immur għall-European Games biex nosserva x'qed jiġri barra minn Malta waqt il-Games għax l-atleti wans li jieħdu sehem fil-kompetizzjonijiet nazzjonali u jilħu ċertu kwota, ġviri daw jiddu jikkompeti anka biex jilħu ċertu kwota, jisifru barra biex imbagħad jikkompetu ma' atleti oħra madwar id-dinja. Jew jiddependi għax jekk inti sa jkun hemm il-European Games fl-Ewropa. Jew siru l-World Games ovvjament ikunu madwar id-dinja.
Ma jkunu kompetittivi.
U żgur jkunu kompetittivi. Ġifieri u inti tara l-atleta jagħmel his personal best. Dik hija xi ħaġa vera li tqabdek il-bart kważi. Ġifieri daw bl-intellectual disability tagħhom xorta jafu li qegħdin jikkompetu. U they are giving their personal best.
U l-kriterju li persona tkollha disabilità intellettuali.
Eħe, però dik ovvjament.
Sa dik kif
tkun? Però dik kull pajjiż imbagħad.
Immaġina jkun hemm xi pajjiż li jipprova jiżgiċċa.
Kif qed tgħid inti, kull pajjiż għandu l-kriterji tiegħu fil-fatt. U kull anke jiena meta provajt niddiskutiha anke ma' nies li huma fl-assoċjazzjoni, jgħidulna hedik it is at the discretion of each program.
Tiġi tikkompeti aktar mid-differenza.
Ekku. Le però Però huma għalhekk ikun qegħdin jikkompetu ma tapar iġġom. Ġifieri huma għalhekk isiru. Huma għalhekk ikunu jagħmluhom meta jagħmlu ċertu games jaraw kemm iġibu points u mbagħad jikkompetu mal-istess mal-kategorija tagħhom. Ġifieri f'dak il-każ xorta they are competing fairly.
U Malta ġieli kompetit?
Malta użgur fil-fatta, għadna kif ġejna issa minn mil-Greċja u ġibna xi 46 medals.
Issina? Aha. U kien hemm coverage li fija fil-medja.
Iva, kien hemm ħafna coverage. Grazzi wkoll ġifieri għall-Ministeru konċernat li dejjem ituna ħafna support.
Kif minn fejn jiġu funded dan it-training, all right, tgħidli l-coaches hemm abxej u l-istaff ma
ovvjament
tajiet il-kits il
ovvjament hemm ċertu funding
terapija ma terapija
le le hemm ċertu funding ġej minn Special Olympics International hemm ċertu ovvjament funding ukoll ġej mill-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-employment u ovvjament mbagħad hemm ċertu fundazzjonijiet bħal Vodafone Foundation li jkun qed injagħtu ukoll ċertu sponsorships. Ġifieri jkun hemm anke kumpaniji li jgħinu biex ovvjament iżommu din l-organizzazzjoni għaddejja wkoll.
U x'tip ta' sport se tisir bħalissa?
Bħalissa għandna
li mhumma disciplini.
Bħalissa għandna l-aquatics.
Meta ngħidu l-aquatics ngħidu anke livelli differenti wkoll.
Żgur. Hemm ukoll il-futbol, basketball, bowling, bocce. U gymnastics u minn dis-sena se jibdew ukoll il-canoeing.
Ok.
Dik l-istess dik pereżempju kellu jsir training l-ewwel barra Malta kif qed tgħid inti tuna fejn ikun hemm każ ta' kids ituna l-kids minn hemmhekk stess. Ma waqgħet nitkellmu biss fuq sports events, jiġifieri dan Special Olympics mhux biss sport events. Hemm ukoll imbagħad isu speċi ta' inclusion program. Il-programm jismu Get Into It. Jiġifieri din għadna ma bdejniex aħna Malta. Imma barra Malta bażikament ikun hemm uffiċjali ta' Special Olympics li jduru l-iskejjel u jiena qisni kelli nipprova nindaga kif issir Malta qisha nagħmluha tru PSD fejn inti getting to know each other. Isek għandek peer preparation programs u l-student hemmhekk qegħdin nagħlmuhom l-istudenti li kulħadd kulħadd hu għandaqs speċi.
Però dan għadu ma bdejx.
No, Malta għadna ma bdejniex dan il-programm.
Wem ħsieb?
Kieku jkollna l-support iva. Ġifieri dana ovvjament hemm proċedura u hemm.
Ċarment kollox. Naħseb l-ar. Jew l-iktar ħaġa diffiċli ħafna drabija hija l-ħin. Dawn personal li jiġu sem, l-ħaġa xi tgħid ikollhom x'inhu ma.
Eħe, jibdew it-training jibda mill-età ta' 7 snin, però issa din is-sena waqafna l-Young Athletes program fejn qegħdin jittrejnjaw ġo ġim it-tfal u jibdew letteralment mill-età ta' sentej sal-età ta' 7 snin. Biex nibdew immexxuhom u mbagħad.
U salli ma tajti pawsirin?
Sa adulthood. Probabilment dan huwa l-unika program li jibqa' tiela sa adulthood.
U bliema mod, I mean, x'differenza rajt, x'tara f'dawn il-persuni u ma jippratikaw sport, f'termini ta' saħħa fiżika dik hija importanti, ma għaliex jikkonkorru, għaliex jieħdu gost, għaliex jibqgħu jiġu, għaliex jibqgħu jinteressaw ruhom.
Jiena nista' nieħu dak mit-tifel tiegħi. Tifel tiegħi beda il-bowling minn età żgħira. Ġifieri dan laqas kien jiflaħ iġor il-boċċa tal-bowling. Ġifieri dan. Però hemm sizes differenti. U ġifieri dan għal moħħ kif jaqbad il-boċċa, għal moħħ kif ipoġġi l-boċċa fuq l-stand u fuq biex inkubat ikun jista' jwaddaba. Ġifieri tant kien hemm anke proċeduri li intellettwalment it-tifel għenuh biex jikber ukoll. Apparti minn hekk tal-hemm jissoċjalizza wkoll ma' sħabu, għax aħna ma nitrejnjawx f'xi post iżolat maqtuħ mid-dinja li ħadd ma jmur hemmhekk. Pereżempju aħna nippratikaw il-bowling għeli fejn hemm ħafna tfal imorru jippratikaw. U jisiru wkoll monthly tournaments fejn daw it-tfal jikkompetu mhux biss kontra xulxin, imma mbagħad jistgħu jikkompetu wkoll ma' sħabhom. Fil-fatt hemm programm fih dan Special Olympics li jismu Unified Sport fejn hemm regoli apposta għal dan il-programm. Pereżempju, jekk jiena ħanilab il-futbol, mela jiena li għandi diżabilità, ħanilab ma' xi ħadd li hu l-partner tiegħi li huwa
li
m'għandux diżabilità. Però hemm regola. Li l-sieħbi irid taqassam li bil-fors li. Ġifiri, dik jgħidu la Unified Sport, u dik bdejni għamalta u koll. Fil-fat saret competition tal-bocce xiftit zmin ilu. U fil-fat anka fos jgħaminet jisma, naħna għanna Facebook page, Special Olympics Malta, u jistaw jisiru anka ħbibtana. ċaħna dejjem komunità dejjem nikbru.
Fil-fat di tal-futbol, inti għatfakkar ġifiri, naturalment, ġili mort nara il-lop, u jkun hemm per eżempju final ta' trofi u final ta' xi kompetizzjoni jew l-aħħar lob. U ġieli kien hemm żgħażagħ li għandhom diżabilità intellettwali li jkunu qed jilagħbu logħba futbol qabel biex jieħdu esperjenza tal-grawn nazzjonali kollu ħafna nies u għandi f'moħħi li huma ta' Special Olympics Malta ma m'inhiex issa tiġini f'moħħi għaliex ekħat l-impressjoni, u organizzati ħafna ġifiri. X'hija d-differenza bejn Special Olympics u Paralympics? X'hemm bdejt inħawadu qabel ma bdejna l-programm bdejt inkemmek kont minn għalija titkellem fuq Paralympics, simplu huma l-istess ħaġa li mhumiex.
Le, Special Olympics ħafna drabi il-kriterju jrid ikollok intellectual disability.
All right.
U fil-waqt li Paralympics jrid ikollok physical disability. Issa ma tfissirx li jista ma jkollokx physical disability ma Special Olympics, għax fil-fatt hemm programm ukoll għal min ukollu multiple disabilities. Però dak Malta l-istess għadu ġifri mhux imwaqqaf.
Fejn tkun il-lokalizzati? Jew hekk qed jgħid il-Facebook page tagħkom Special Olympics Malta tajt National Pool Complex.
Hemmhekk għandna l-uffiċji tagħna. Imma aħna bil-volunteer ovvjament we're out and about kull imkien. U naħdmu minn ħafna postijiet.
Ma mhux għax ma jrid
tkun. Lela xejn.
Fatta hekk għaw event interessanti li se tkun qed saret minn qed toħroġ il-programm Special Olympics Malta Health Athlete Program Cordial Invite You to a Talk on Sexuality and Adolescence. A Parental Perspective. X'għandha x'taqsam din mal-.
Fil-fatt aħna għandna programm parti minn Special Olympics Malta bħalmu internazzjonalment li huwa l-Healthy Athlete Program. Dan huwa programm li ħan introduċu ħall-ewwel darba f'Malta din is-sena. U parti minn din il-Healthy Athlete Event hija fil-fatt l-issue ta' sexuality li taqa' taħt fil-fatt health promotion, jekk wieħed ħares lej health promotion li huwa wieħed mid-disciplini tal-Healthy Athlete Program. Ovvjament sexuality hija waħda mill-issues li tikkonċerna lil kulħadd.
Qegħdin nitkellmu fuq għamma u jkollna dawn
is-sporti. Fil-fatt imma din hija event li aħna qegħdin nittakel jawa bis-serjetà. Għax għandna diversi atleti li issa kibru fl-età, il-ġenituri huma konċernati u għalhekk aħna ħloqna din l-event biex nippruvaw nikklirjawha kemm jista' jkun ġifieri b'mod dirett. Għax il-ġenituri jappraċċjawna u għallu nisma nixtieq tok fuq sexuality. U għana sa nippruvaw nakkomadaw għal ġifieri.
Tiġġamela Charles, Dr. Charles Azzopardi li huwa ġdubju li tkun provokattiva u tkun.
Fil-fatt l-attendenza hija enormi għalija din l-event. Iva.
Jien naħseb hemm naturalment il-kolleġini naturalment inġenitur u bla dubju se tkun f'pożizzjoni ħafna aħjar li tajt dan, però isu l-ġenituri sa poħad mill affarijiet li beżaħħom f'dan is-settur tajt anki forsi tradizzjonalment forsi l-girls minn għandu l-bniet jibża l-itfal tiegħu joħorġu tqal.
Fil-fatt il-konsern ġiet mill-bniet, mill-familji tal-bniet, imma ovvjament il-ġuventur ukoll hu.
U l-kwistjoni hija kif naħseb jiena challenge huwa kif dal istint is-sesswalità huwa stint u semmejt l-speech, is-sesswalità huwa stint ieħor, ġifieri dan mhux xi ħaġa li aħna nrabbu fina, ma huwa xi ħaġa fina. Kif dana l-istint jew dana din parti importanti tal-bniedem sir nexxinna illi anke jekk inti għandek diżabilità intellettwali se tiġġestija. Forsi qabel fl-antik l-idea kienet issa nippruvaw npoġġhom f'tubu dawn il-persuni jisu json nagħmlu minn kollox biex nikkuxinjahom noħolqu vejku madwar. Illum il-ġurnata naħseb dik il-mentalità bil-mod il-mod qiegħda
tiftaħ. Ma għalhekk irid ikun hemm awareness anke f'dan is-suġġett u m'għandniex nibżgħu nittakiljaw dan is-suġġett ukoll għax huwa suġġett bħal kull suġġett ieħor attwali.
U li jaffi kollok, zaza li għandhom disabilità intellettuali, li jtjamlu għazla biex ikollhom relazzjoni sessuali, ta' xitwa ma' jgħu.
Fil-fat taħna għanna zaza li għandhom relazzjoni u għalek irridu sankunu professjonali u naru kif ħanatu support, kemm il-daw iż-żazaħ tagħna għax hija responsabilità tagħna u kemm support li ġenituri ta' dawn iż-żazaħ.
Interessanti qed nara diversi ritratti hawnhekk tal-Facebook page tagħkom, Special Olympics Malta qed nara il-ritratti tiegħek ta' Samuel ma' National Director Special Olympics tal-Palestina mal-ambasciatur u the Ambassador of Italy wkoll, ġifieri mal-Ministru Dolores Cristina, ġifieri propju Mek qed nara sew f'attività fejn hemm l-ikel ma niftakarx li studentuni ma jew dix event ta'
Le din event kienet event.
Pro torganizzaw kien tu.
Le, nistednuk ta'. Nistednuk.
Ġifieri le apparti ċerti ma il hemm fejlax hemm il-Ministru wkoll, ġifieri hemm donnu hemm rispett għal dak li qed tagħmlu, mhix ħaġa li tad-dilettanti jien nagħmlu xi ħaġa.
Le, Special Olympics Malta li taqa taħ Special Olympics International miex ej ġviri ta' dilettantizmu u għanna rikonoxximent enormi ġviri kemm il-Ministru Dolores Cristina u mit-tim tagħha u kemm anka ġviri minn naħa tal-oppozizjoni wkoll. Ġviri aħna kull fejn ħabtu l-bibien insibu support enormi u hekk għandu jkun għax f'din l-erja m'għandux ikun hemm partiġjanismu.
U li fil-fatt ta' wekka u għandi ritratt ieħor tal-Special Olympics Multi Aquatics Swimmers in Gold and Silver, ma nafx dina l-kompetizzjoni kienet.
Eħe, dan barra minn Malta fil-Greċja, ġifieri dawn.
L-aħħar waħda li
tissemmi. L-aħħar waħda li tissemmi. Fil-fatt waħda mill-atleti. Waħda mill-atleti, mingħajr ma ovvjament nidentifikaw minn hi, għandha wkoll hearing impairment u bħala donazzjoni minnaħa tal-Healthy Athlete Program tawa hearing aid b'xejn minn Hearing the World Foundation. Ġifieri dawn huma inizjattivi. Għalhekk aħna sa nibdew issa Malta, ħan nagħmlu din l-event enormi f'Settembru fejn sa niskrinjaw l-atleti kollha tagħna.
X'inhi Health Initiative? Health Athlete Initiative Manager for SOE.
Il-Healthy Athletes Program huwa program b'seba' disċiplini fej it-tfal jiġu skrinjati qabel kull event. L-idea hija li inti meta tiskrinja xi ħadd
skrinjati
medically. L-idea hija li daw mhux biss in sports competitions ħatejnhom jekk inti tiskrinjhom u pereżempju tiskopri li daw għandhom hearing impairment, imma ħatejnhom fl-edukazzjoni, ħatejnhom fil-komunità. U ħatejnhom biex anka jkunu parti minn soċjetà għax dana jekk għajjatlu u ma semakx, jew tajtu instructionu u ma semakx, jew bdejt iċċabċablu u tifraħlu u ma semakx. It's part of the joy is being lost. Allora fil-fatt audiology huwa wieħed mid-disċiplini li ġifieri li huma available. Għandna wkoll optometry jiskrinjaw l-om għajnejhom u dak il-ħin stess ġifieri rajta b'għajnejja jien u b'qajt mistaġba jagħmlulhom in-nuċċali. Dak il-ħin stess. U jekk inti m'għandek bżonn nuċċali, m'għandek bżonn nuċċali tax-xemx għax qed titrejnja, tagħżel in-nuċċali tax-xemx dak il-ħin stess. Ġifieri aħna din is-sena sa nintroduċu erba' disċiplini Malta, ġifieri sa jkollna sa nittestjaw kemm widnejn, kemm l-għajnejn, kemm saqajhom kif jimxu, kif jużaw l-orthotics u mbagħad health promotion. U għall-adulti atleti tagħna sa nagħmlulhom bone scan. Għax waħda mir-riċerki li sibna aħna nirriċerkaw fuq għadi li t-tfal persuni kbar with intellectual disabilities fost l-oħrajn ikollhom diffikultà bil-bone density. Ġifieri daw jibdew jitilfu l-kalsjum minn mill-bones tagħhom. U ovvjament inti kollok ċans ta' fractures
jiżdiedu.
Allura bone scan ħadkun waħda mill-affarijiet li ħanoffru lill-atleti tagħna.
Fil-fatta wekka u l-risat u kol ta' Ivan Grek li huwa Special Olympics Multi Ambassador.
Ekku, fil-fatt Ivan ġimana il-Greċja u fl-opening ceremony li kienet brillanti. Ivan mexa mal-reprezentanti Maltin, ġifiri, mat-tim Malti.
Per eżempju, il-Kummissjoni per Disabilità, għetnet kelmu fuq fil-2010 u kol, kienem, ma nafx, kienet qed tikkoordina konferenza minn Dr. Nicola Grove, Dr. Maria Alexander, Ms. Doreen Gallo, ġifieri, jiena qed niskanta ġifieri, kemm dan mhux fuq sports, dan huwa s-saħħa b'mod holistiku fil-vera sens tal-kelma. Mill-lat ta' riċerka, mill-lat prattiku, mill-lat ta' appoġġ, mill-lat ta' leisure, mill-lat ta' inklużjoni, mill-lat ta' involviment, ġifieri hemm pakkett sħiħ.
Hemm pakkett sħiħ. Fil-fatt speċi l-Olympics ħadd mandu jħares leh bħala sports biss. It is access to the community basikament. U għandna nagħmlu minn kollox li l-istudenti, li l-atleti jkollhom aċċess għall-komunità.
Fitrawħ sejr x'intkom tippjanifikaw, x'intkom tivviżwalizzaw għal Special Olympics Malta, fejn tixtiequ tieħduh?
Għana nixtiequ li jkollna iżjed full-timers magħna issa li forsi jkunu anke on loan minnaħa tad-dipartiment, li jkollna pereżempju tnejn tliet minn nies li jibdew iduru l-iskejjel u jagħtu servizz lit-tfal fl-iskejjel biex anke tfal jużaw il-wheelchair. Jew tfal li għandhom diffikultajiet fil-mobilità nibdew jidu sem fil-sports activities, fil-physical education activities tagħhom. Qed naraw anke il-partiti politiċi li qed jagħmlu pressure enormi anke fuq l-importanza ta' health promotion, l-importanza tal-sports. Ġifieri dinja that is the way forward għal diversi nies.
Għandkom target hawnhekk ambizzjuż ħafna. Pyeongchang 2013, Special Olympics World Winter Games. Kunu qed involvu ruhkom jew
Winter Games le,
għax
Winter Games.
Sena kena Winter mhux ħażin.
Imma Winter Games għal Malta daqsxejn, għax hemmhekk anke jagħmlu xogħol fuq snow hekk u li ovvjament ta' Malta m'għandix dawn l-affarijiet. Dik ir-raġuni talli ma neħdux sem.
Għaw li tratti fenomenali, żbieħ immens tal-kompetizzjonijiet, tal-attivitajiet li u l-livell li ta'
u tara l-ferħ fil-atleti ġifieri.
Kim tgħin fil-konfidenza li metent jindiem inqis li l-isports waħda mill-affarijiet li jibnilek issa forsi da' xejn klixeta, ma vera meta tara nies li involuti fl-isports, ma involuti fl-isports. Jibnu l-konfidenza tagħhom, il-preżenza tagħhom, il-personalità tagħhom, jikkostruixxu lilhom infushom, jikomplu jibnu lilhom infushom. Ma nafx.
Le, f'kull sens li tajt inti, u daw anke jitalmu jikkomunikaw ma' sħabhom, ġifieri jsiru parti minn soċjetà hu. L-isport hija ċavetta għall-komunità hu. Fl-opinjoni tiegħi. Jiena nara mit-tifel tiegħi jkun ġa jaf li Tuesday u jibda jagħmel l-sign, ġifieri today is bowling u jibda jsemmi lill-coaches tiegħu, ġifieri he's in love with his coaches.
U tagħti naħseb anki respite il-ġenituri fis-sens, respite li qed tarhom jiżviluppaw it-tfal tagħhom u allura naturalment.
U fil-fatt bħal kull.
Naħseb il-progress kultant huwa diffiċli biex specialment, once again, korreġini, ma specialment meta inti qed tara forsi tfal ta' 13-il sena li m'għandhomx iżabilità intellettwali u qed tarahom forsi naf qed jibdew imorru film ma' sħabhom jew. Nimmaġina l-ġenituri.
Hija ta' kifra, hija ta' kifra ħafna, għax naħseb jiena bħala ġenituri għalha li nibda ninkwita x'inta ngħid. It-tifel tiegħi hawnhekk issa hemm ċans li sa jwarbuh. Għax dan mhux se jeħduh paġevel jew mhux se jeħduh xi disco, għax qed ellifhom li kif jużaw mal-kelma jabbu. Allora t-tifel sa jkun daqsxejn ta' x'issmu. Imma l-fatt li aħna norganizzaw tant attivitajiet, ikollhom tant kompetizzjonijiet, tant tournaments, kif qed tajt inti l-ġenituri għalihom huwa serħan, anke għalihom għax aħna għandna l-Family Support Network ukoll, dak huwa iva. Fil-fatt din tal-Healthy Athlete Initiative hija parti mill-Family Support Network.
Ma ġellhom xi duru matrek hemm mal-ġenituri.
Le. Le, iżjed norganizzawlhom pereżempju talks, attivitajiet li jistgħu jkunu flimkien u jitkellmu.
Li aspett san u importanti ħafna għal-ġenituri, jimmed nitkellmu fuq s-saħħa u s-saħħa mentali għal-ġenituri li għandhom.
U għandhom l-opportunità li jitkellmu fuq soġġetti li huma komuni, affarijiet li qegħdin forsi jdejqhom jew weġġawhom. Jiddiskutuhom anke magħna xi jafu li aħna jkollna ċertu opportunitajiet li nresqulhom id-diffikultajiet tagħhom. Ġifieri dej approach għax aħna qegħdin hemmhekk biex ngħinuhom hu.
Servizz enormi, xie kemem zazah nisim voluti dal-proġetti, ġibri kemem.
Palissa għanna xie 200 at least, ma għanna nishtiqo l-nibqaw nikbru ġifiri.
Il-facilities tal-su għal-jom?
Le, ovvjament ikunu funded il-facilities ħafna drabi.
U l-scale tistaw tużawhom, l-maġġornata l-scale għandhom ħafna qed jiżviluppaw il-facilities tagħhom, ġifiri naturalment l-scale il-ġodda.
Għanna support enormi minnaħa tal-KMS. L-Honorevoli Clyde Pooley jajna ħafna f'da s-settur u jifan sibu ħafna ħafna support.
Jina, nir-ingrazzja l-grazzja ħafna ġviri, jina, nittamma li nazwamenti nis-tidinom jitlu u jaraw il-Facebook page ta' Special Olympics Mall. Temmek jem ħafna dettali, jem ħafna ritratti li t-tiedu għastara u anki biex t-konkretizzaw, t-vizualizzaw dak li jtiġi. Pero fost kollox nirringrazzja li l-ħmarika ta' xogħol li tagħmel f'dan is-settur mhux biss tal-Special Olympics imma anke fis-settur li tkellimna fuq. Jiena dejjem naf għax ina ruħi li naturalment ġenituri li għandhom d-realtà huma ġa għandhom ħafna fil-platt tagħhom. Meta għandek imbagħad ġenituri illi jagħmlu pass oltre u dak li jagħmlu jagħtuh ukoll lil-ħadd ieħor. Nasapija hija xi ħaġa li na għandi rispett enormi għalija. Nirringrazzjak.
Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna il-programm saħħa jkompli, nfakkarkom li tkunu tistgħu segwuh verament permezz tal-streaming jonki la bil-mod tradizzjonali tar-radju, però irid infakkarkom kif nagħmel dejjem li dan il-programm ikun fuq il-website ta' Campus FM Radio. Il-website tagħna għandha ħafna programmi on demand arkivjati hemmhekk fosthom anki din l-iskeda partikolari dan il-programm partikolari, ma anki programmi oħrajn ta' kollegi x'andara tiegħi li jkunux xandru anki xhur jew snin ilu li jintkom tistgħu tisimgħuhom fil-kumdità tal-ħin tagħkom fil-kumdità ta' darkom fuq naturalment fuq il-computers tagħkom. Jiena nirringrazzjakom li qed tkompli segwitu tal-programm, il-programm saħħa jkomma kompallum tantin.